Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ακούτε την ΕΡΤ Κέρκυρας. Είστε συντονισμένοι στους 99,3 στα FM. Μας ακούτε όμως αν το προτιμάτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr και από την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά ή tablet. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος, η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και μαζί μου, όπως πάντα, ο συνεργάτης της εκπομπής, ο εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος σύμβουλος σταδιοδρομίας, Παναγιώτης Μαυρονάς. Και το μικρόφωνο στην εκπαίδευση ξεκινάει αμέσως τώρα. Καλημέρα, Παναγιώτη.
Καλημέρα, Ελένη. Καλώς σε ξαναβρίσκω.
Καλώς ήρθες και πάλι και θα σε ξανακαλωσορίζουμε κάθε εβδομάδα, εννοείται.
Να πούμε... ξανακαλωσορίσουμε και τους ακροατές μας και από μένα, δηλαδή.
Εννοείται. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Παναγιώτη, ότι η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές δεν θέλουμε να είναι μονόπλευροι. Στόχος μας είναι να είναι πραγματικά ένα μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Επομένως, θα θέλαμε να καλέσουμε τους ακροατές μας, όποιος θέλει να δώσει ιδέες, προτάσεις, προβληματισμούς, αλλά και κάποια δράση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Μπορεί όποιος θέλει λοιπόν να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα και το email του σταθμού. Να δώσουμε και τα στοιχεία μας, 2661-039-700 ή τηλεφωνική μας γραμμή στην ΕΡΤ Κέρκυρας και ertkerkiras@erd.gr το email μας.
Να πω κάτι κι εγώ, Ελένη, σε αυτό, να συμπληρώσω. Βεβαίως. Κάτι. Ότι ο χαρακτήρας αυτής της εκπομπής δεν είναι ένας, δεν είναι ειδησιογραφικός, παρόλο που λέμε και κάποιες ειδήσεις επίκαιρες. Είναι κυρίως να μεταφέρει ένα κλίμα της εκπαίδευσης προς το κοινό και αντίστροφα, σχετικό με το περιβάλλον της εκπαίδευσης, δηλαδή τις δραστηριότητες, τα συναισθήματα των καθηγητών, των δασκάλων, των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτές, πώς αλλάζουν αυτές το σχολικό περιβάλλον και πώς με τη σειρά του αυτό το περιβάλλον αλλάζει την εκπαίδευση του σχολείου. Οπότε είναι αρκετά ανοιχτή η πρόσκλησή σου σε οποιονδήποτε σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς.
Τη θετικότητα δηλαδή των εκπαιδευτικών πραγμάτων.
Ακριβώς. Θέλουμε να είναι μια εξωστρεφής εκπομπή με διάδραση.
Όσο γίνεται και όσο προχωράμε, σκέφτομαι ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι τρόποι που θα τους δούμε.
Θα τους δούμε στην πορεία.
Συνέχεια,
εμείς να συνεχίσουμε σήμερα την παρουσίαση των σχολών από τα επιστημονικά πεδία. Σήμερα θα αναφερθούμε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Παναγιώτη, ο λόγος σε σένα.
Ναι, λοιπόν, είναι το ένα από τα δύο πολυπληθέστερα πεδία από άποψη πλήθους υποψηφίων, το δεύτερο και το τέταρτο.
Και σχολών.
Οι επιλογές είναι πάρα πολλές και στο δεύτερο και στο τέταρτο. Για το τέταρτο θα μιλήσουμε αργότερα. Να υπενθυμίσω ότι αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε, μπορεί να πηγαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα και να τα απαντάμε ευχαρίστως όσο μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής αυτού του πεδίου τώρα και ποιοι το επιλέγουν? Το επιλέγουν αυτοί που έχουν όχι μόνο ενδιαφέρον αλλά και έφεση προς τις θετικές επιστήμες. Και όταν λέμε θετικές επιστήμες, εννοούμε φυσική, χημεία, μαθηματικά, βιολογία, φαρμακευτική. Αν και η φαρμακευτική ανήκει αλλού, αλλά και αυτή θα τη θεωρήσω μέσα σε αυτά. Και φυσικά οι σχολές των μηχανικών. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά που θα επιλέξουν αυτό θα έχουν μια κλίση, αλλά και ικανότητες να αντιμετωπίσουν δύσκολες σπουδές, απαιτητικές θα έλεγα σπουδές, είτε όσον αφορά το περιεχόμενο, είτε και τον τρόπο δραστηριοποίησης τους ως φοιτητές. Εργασίες, εργαστήρια, επισκέψεις, πεδίο.
Άρα και υποχρεωτικές παρακολουθήσεις.
Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις. Ενδιαφέρον όσον αφορά αυτούς τους μαθητές που θα πάνε, αλλά και παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αυτά. Επίσης, έχουν τη γοητεία τους και υπάρχει και στο βάθος μια υποσχόμενη επαγγελματική προοπτική στους αποφύτους. Έχουν δυνατότητες να απευθυνθούν σε πολλά επαγγέλματα που όπως οι μηχανικοί που ξέρουμε και οι επιστήμονες που γνωρίζουμε, όμως θα πρέπει να συνδυάσουν τις σπουδές που θα κάνουν, το επίπεδο των σπουδών που θα πρέπει να είναι υψηλό και την αγορά η οποία είναι πολύ απαιτητική επίσης. Mm-hmm. Όσο πάει γενικότερα και για αυτούς τους θεράποντες, το πω έτσι, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ερευνών, θα είναι ακόμα πιο απαιτητική.
Ακριβώς.
Οπότε, μαζί με το ενδιαφέρον και το ευρύ φάσμα επιλογών σπουδών, που είναι πάρα πολλές σχολές και πάρα πολλά αντικείμενα, και το ενδεχόμενο μιας ανοιχτής επαγγελματικής τοποθέτησης ή εξέλιξης, αυτό συγκεντρώνει αρκετούς φοιτητές, περίπου τους 13.000 υποψήφιους φοιτητές το χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, λίγο τις σχολές. Είναι οι πολυτεχνικές, του Πολυτεχνείου δηλαδή, μηχανολόγοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, μηχανικών υπολογιστών, μηχανική παραγωγής και διοίκησης που είναι καινούριο, μηχανική σχεδιασμού που είναι επίσης καινούριο, δηλαδή ανοίγεται όλος ο κλάδος προς τη μεριά της εκ των εξελίξεων που ξέρουμε. Είναι οι σχολές θετικών επιστημών, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, φαρμακευτική κλπ. Μαζί και η γεωλογία, μαζί και η γεωγραφία, που δεν τις λέμε πολύ γιατί τις θεωρούμε υποδέστερες. Παρόλα αυτά, να σας πω τώρα εδώ ότι η γεωγραφία, ας πούμε, δεν υπάρχουν από τους αποφύτους των δύο σχολών γεωγραφίας, που είναι μία στο Σιχείο και η άλλη στην Αθήνα, στο Χαροκόπιο, δεν υπάρχει άνεργος πτυχιούχος. Είναι όλοι διορίζονται αμέσως που θα τελειώσουν. Σε εταιρείες, στο δημόσιο, σε χαρτογράφηση, στην Google και σε διάφορες άλλες που δεν το ξέρουμε
η
αυτό.
Η γεωγραφία έχει κλάδους που δεν είναι γνωστοί στο ευρύ κοινό. Mm. Ενδεχομένως να είναι λιγότεροι οι φοιτητές και οι απόφοιτοι των σχολών αυτών. Ναι. Οπότε απορροφώνται πολύ γρήγορα από την αγορά εργασίας.
Αλλά και δεν πάνε όμως. Αν πούμε τώρα παρακάτω, που θα πούμε και λίγο ποιες είναι οι λιγότερο δημοφιλείς σχολές, οι γεωγραφίες είναι μέσα σε αυτές τις λιγότερο δημοφιλείς σχολές.
Ίσως είναι και μια παρεξηγημένη σχολή, θα το δούμε.
Απολύτως. Mm-hmm. Απολύτως. Mm-hmm. Και πολλές είναι. Θέλει μια πολύ προσεκτική συζήτηση. Προσεκτική και όσον αφορά τον τρόπο το να δούμε τι μαθήματα μια σχολή έχει, αλλά και το πώς αυτή η σχολή αγγίζει την ψυχή του παιδιού,
ακριβώς,
του εφήβου, τα όνειρά του. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να τα αγγίζει και να μην το καταλαβαίνει μέσα σε αυτό το συρφετό των προτάσεων, να πάρουμε βάσεις, να γράψουν ψηλά, να κάνουν φροντιστήρια. Δηλαδή εκεί αυτά ησυχάζουν λίγο και βασικά εκεί απευθυνόμαστε.
Ναι, ναι.
Σε αυτό που δεν δηλώνεται τελικά.
Ναι.
Με αυτή την ένταση.
Η αρχιτεκτονική είναι ακόμα από τις δημοφιλέστερες. Ναι, θα τα πούμε και πιο
ναι,
κάτω, βέβαια.
Ναι, βέβαια, είναι από τις πιο δημοφιλείς σχολές.
Ωραία.
Είναι και, επειδή έχει το ειδικό μάθημα, φαίνεται να είναι και η πιο ακριβή σχολή, ας πούμε, με την πιο ψηλή βάση εισαγωγής, αλλά το ειδικό μάθημα προσθέτει επίσης μαθήματα. Όλες οι άλλες σχολές βγάζουν το σύνολο των βαθμών τη βάση με τέσσερα μαθήματα, τέσσερις βαθμούς. Η αρχιτεκτονική βγάζει με περισσότερους λόγω των δύο σχεδίων,
το ελεύθερο είναι, έτσι, και το γραμμικό. Ναι.
Οπότε είναι και λίγο πλασματικό αυτό το πόσο μεγάλο είναι. Υπάρχουν σχολές θετικών επιστημών, οι σχολές πληροφορικής, που τελευταία μπαίνουν και στο τέταρτο και στο δεύτερο, και υπάρχουν και οι άλλες παρεξηγημένες, οι γεωπονικές σχολές, που είναι γενικά επιστήμες, είτε γεωπόνη, είτε δασολογία, είτε φυσικό περιβάλλον, είτε ιχθυολογία και όλα αυτά που μας δίνει η γη και που εμείς τα αξιοποιούμε κυρίως στη διατροφή μας. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια υπάρχουν διακριτές ομάδες σχολών. Οι πολυτεχνικές σχολές είναι ξεχωριστές από τις επιστημονικές σχολές. Μια πολυτεχνική σχολή εστιάζει περισσότερο στην εφαρμογή επιστημονικών αρχών για να επιλύσει προβλήματα, πρακτικά, καθημερινά προβλήματα. Ας πούμε, και εκπαιδεύονται οι φοιτητές και στην αντίληψη του εγώ είμαι εδώ για να λύσω προβλήματα, και αυτό πρέπει να το φέρνεις από το λύκειο, από την προηγούμενη ζωή, ότι είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να λύσει και όχι να απλά να δει ή να μελετήσει, προσπαθεί να δώσει τη λύση. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό, και είμαι ένας ο επιστημονικός που ψάχνω να βρω τι γίνεται στη γη, τι γίνεται στη ζωή, τι γίνεται στο σύμπαν, τι γίνεται στη χημεία. Με ενδιαφέρει να μάθω τα μυστήρια αυτής της υπόθεσης, αλλά δεν με ενδιαφέρει να λύσω τίποτα με αυτά.
Έρευνα δηλαδή.
Έρευνα. Mm-hmm. Αυτή είναι και η διακριτή διαφορά μεταξύ των μηχανικών και των επιστημόνων, που τελικά βαραίνει μερικές φορές χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Δηλαδή δεν βαραίνει με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, αλλά είναι πάλι ο εσωτερικός, το εσωτερικό κάλεσμα που λέει «Α, εμένα δεν με ενδιαφέρει να λύσω, θέλω όμως να ψάξω πάρα πολύ να δω τι γίνεται με το χημικό στοιχείο ή με τις αλλαγές που συμβαίνουν με τους σεισμούς. Με ενδιαφέρει να δω πώς, όχι πώς θα αντιμετωπίσω το σεισμό, όχι πώς θα κάνω αντισεισμική κατασκευή λοιπόν». Αυτό το αφήνουμε στο μηχανικό. Δηλαδή ο μηχανικός θα πάρει όλη τη θεωρία που υπάρχει στη φυσική για τους σεισμούς και εκεί πάνω θα στήσει ένα οικοδόμημα που θα είναι το να φτιάξω αντισεισμική κατασκευή σπιτιού ή γέφυρας ή κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι βασικά οι διαφορές που έχουν. Και φυσικά οι διαφορές αυτές ακολουθούν και τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει κάθε σχολή. Κάθε ομάδα, οι επιστήμονες, οι μηχανικοί, έχουν επίσης επαγγελματικά δικαιώματα που αναλαμβάνουν μελέτες, κάνουν κατασκευές, βρίσκουν καινούργια πράγματα στη μηχανική, μηχανολόγοι. Μπορεί να φτιάχνουν, ας πούμε, προωθημένα και ανθρωπινά μέλη και να φτιάχνουν καινούργια υλικά. Το καινούριο σχετικά τμήμα που τώρα αρχίζει και αναδεικνύεται και στερεώνεται, που είναι η μηχανική υλικών. Φτιάχνουν καινούργια υλικά. Χθες πήγα στον οδοντίατρο και μου λέει: «Α, θα σας βάλω», λέει, στο σφράγγι ένα καινούργιο υλικό. Αυτό δεν το ξέραμε, γιατί πριν από πολλά χρόνια στο σφράγγι μου έμπαινε ένα αμάλγαμα που ήταν μια σύνθεση από 2-3 στοιχεία.
Ναι.
Έτσι, ένα μείγμα μετάλλων. Τώρα αυτό είναι πιο καινούργιο, κρατάει πιο πολύ, είναι πιο όμορφο. Αυτά λοιπόν είναι επιτυχίες διεπιστημονικές που ασχολούνται κυρίως οι μηχανικοί υλικών. Και έχουμε και διαφορά στις σπουδές. Όλες οι σχολές μηχανικών, παλιές και καινούργιες, αναγνωρισμένες, δημόσιες αυτές, αυτές έχουμε τώρα μπροστά μας, είναι σχολές 5 ετούς φοιτητής, όπου το τελευταίο έτος είναι μεταπτυχιακό έτος. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι μπορεί να έχεις ένα μεταπτυχιακό τη σχολή σου και να είσαι πιο κοντά στην έβρεση εργασίας μετά, αν και πιστεύω ότι πολύ δεν είναι άμεσο, δηλαδή αυτό ότι η σχέση πτυχίου με εργασία δεν είναι μια άμεση σχέση, αλλά τέλος πάντων έχεις ένα προβάδισμα, μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως διδακτορικό έχοντας ήδη το μεταπτυχιακό από το Πολυτεχνείο, και μπορείς να έχεις κάνει και μια καλή εξειδίκευση που θα μπορούσε να σε οδηγήσει αλλού. Δηλαδή είναι ένα πλεονέκτημα των 5 ετών σπουδών. Είναι όμως 5 χρόνια σπουδές. Επίσης απαιτητικές, ξαναλέω, το Πολυτεχνείο είναι. Οι σχολές όμως των επιστημών είναι 4 ετούς φοιτησής. Αυτή είναι και η διαφορά όσον αφορά τις σπουδές. Άρα λοιπόν, όποιος πάει στο φυσικό θα κάνει 4 χρόνια, όποιος πάει στο χημικό θα κάνει 4 χρόνια, στη βιολογία 4 χρόνια, αλλά στους φυσικούς και στην σχολή φυσικών και μαθηματικών επιστημών του Πολυτεχνείου θα κάνει 5 χρόνια.
Μάλιστα.
Και θα τελειώσει τη σχολή αυτή με επιπλέον δικαίωμα να έχει
και
υπογραφή μηχανολόγου.
Ωραία.
Εκεί. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τις σχολές. Και τώρα πού δουλεύουν, ποιος είναι ο εργοδότης.
Και δηλαδή η γεωπονική νομίζω είναι 5 ετούς φοιτησής.
Και αυτή είναι 5 ετούς φοιτησής. Ναι. Όλες αυτές έχουν το...
Έχουν αυτό το
βαντάζ. Και πολλές, δεν είναι μόνο αυτές, όντως είναι πολλές σχολές που είναι 5 ετούς φοιτησής και τα δικά μας εδώ το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει το μουσικό σπουδών 5 ετούς φοιτησής και
το τεχνών
είναι 5 ετούς φοιτησής. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τους εργοδότες, δηλαδή που πιάνει δουλειά ο μηχανικός, γενικά είναι δημόσιες υπηρεσίες, αν θέλουμε να το δούμε από εκεί, ο δημόσιος τομέας, ο ΔΕΚΟ, δήμοι, περιφέρειες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.
Μέσω ΑΣΕΠ μπαίνει κάποιος στο...
Όλα μέσω ΑΣΕΠ ή μέσω κάποιων προγραμμάτων.
Ναι.
Πια, mm-hmm. Εντάξει. Στον ιδιωτικό τομέα, κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες, βιομηχανία παραγωγή ενέργειας, τεχνολογία, πληροφορική και ή αυτοαπασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Τώρα οι επιστήμονες έχουν και αυτοί τις αντίστοιχες δημόσιες τοποθετήσεις και οι γεωπόνοι επίσης το έχουν. Ο ιδιωτικός τομέας θα τους υποδεχτεί μέσω σε εταιρείες φαρμακοβιομηχανίας ή εταιρείες βιοτεχνολογίας, που είναι καινούρια γενικά, εταιρείες περιβάλλοντος και ενέργειας, έρευνα, χρηματοοικονομικές εταιρείες και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή φαίνεται και όταν λέω οι εργοδότες, και φαίνεται και τελικά η διαφορά που έχει η αγορά, να το πω έτσι, από τις απαιτήσεις που έχει από ένα μηχανικό ή έναν επιστήμονα, ας πούμε. Είναι πιο ο επιστήμονας περισσότερο ερευνητικός δηλαδή. Και μέσα σε αυτό παντού υπάρχει ένα στοιχείο που λέγεται υπολογιστές, είτε είναι με τη μορφή των σπουδών των υπολογιστών ως εργαλείων, μαθαίνω τους υπολογιστές για να μπορέσω να αξιοποιήσω τους υπολογιστές με ένα πρόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία ΤΑΔΕ για να υποστηρίξει τις έρευνές της, ή μαθαίνω πώς να φτιάχνω υπολογιστές, να ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη και το ότι αυτό συνεπάγεται. Θα σαρώσει, λένε τα πάντα, δεν ξέρουμε, και θα το δούμε και ελπίζουμε να το δούμε.
Θα το δούμε στο μέλλον αυτό, και το άμεσο μέλλον.
Ναι,
και το άμεσο μέλλον.
Φαίνεται σιγά σιγά.
Κάποιοι απόφοιτοι των σχολών αυτών μπορούν και να ακολουθήσουν μια καριέρα μετά σε σχολεία, να διδάξουν.
Ναι, βέβαια.
Βέβαια.
Η επιστήμονες είναι συνηθισμένες σε όλες τις σχολές. Αλλά και οι μηχανικοί το κάνουν, αρχίζουν και έχουν αποκτήσει τον κλάδο διδασκαλίας, γιατί είναι πάρα πολλοί μηχανικοί που δουλεύουν στην εκπαίδευση. Και όταν λέμε εκπαίδευση, μη σταθούμε μόνο σε αυτό που ξέρουμε, δηλαδή γυμνάσιο, λύκειο και δημοτικό ενδεχομένως, αλλά είναι και η ανώτατη εκπαίδευση, η οποία υποδέχεται πάρα πολλούς πτυχιούχους με διδακτορικό.
Βέβαια.
Αυτό το έχουμε στα δημόσια πανεπιστήμια και είναι ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε, γιατί τα ιδιωτικά, αν είναι ιδιωτικά ιδρύματα, δεν έχουν καμία δέσμευση για το οποίο θα χρησιμοποιήσουν, θα αξιοποιήσουν σε μια αίθουσα διδασκαλίας, ενώ τα δημόσια έχουν. Πρέπει να έχεις ένα πτυχιακό και μετά και διδακτορικό για να είσαι εκεί και να έχεις και κάποια ιδιαίτερα προσόντα. Υπάρχει και αυτό.
Ναι, και οι αρχιτέκτονες διδάσκουν ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, μάλλον οι εικαστικοί κάνουν το ελεύθερο και οι αρχιτέκτονες κάνουν
το γραμμικό
στις προετοιμασίες των παιδιών για τις σχολές.
Και άλλα μαθήματα σχετικά με την κατασκευή. Πολλοί όταν κουβεντιάζουμε για παιδαγωγικά ή εκπαίδευση, εννοούν ότι σταματάει το μυαλό τους αυτό που είναι το κοινό γυμνάσιο, λύκειο, ας πούμε. Λέει και εκεί, άμα εγώ δεν θέλω να γίνω δάσκαλος ή δεν μου αρέσει, θέλω κάτι άλλο πιο... Λοιπόν, αν θέλει κάτι άλλο πιο ανεβασμένο, υπάρχει και το καθηγητής πανεπιστημίου.
Βεβαίως, ακαδημαϊκή καριέρα.
Ακαδημαϊκή καριέρα, σιγά σιγά και αυτή είναι αρκετή και πολύ. Απομυθοποιείται η έννοια και αρχίζει πολλά παιδιά και μεγαλύτεροι να μπαίνουν στην διαδικασία του να γίνω ακαδημαϊκός με κάποιο τρόπο, και νομίζω ότι θα αποτελέσει και αυτό μια διέξοδο. Αυτά σε γενικές γραμμές.
Ωραία.
Αυτές τις σχολές. Οι γεωπόνοι θα ασχοληθούν με τα τρόφιμα, θα ασχοληθούν με τη γη, θα ασχοληθούν με την αγροτική εκμετάλλευση.
Οι γεωπόνοι έχουν πλέον πάρα πολλές εξειδικεύσεις.
Πάρα πολλές που...
και πολλούς τομείς που μπορούν να ασχοληθούν.
Εδώ στην Κέρκυρα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, γιατί έχουμε πολύ περιορισμένη σχέση πια με τη γη και το τι μπορεί να μας προσφέρει.
Ναι.
Έτσι, το μόνο που μπορεί να μας προσφέρει είναι να φυτέψουμε σπίτια. Έτσι, και καλά κάνουμε, δεν ξέρω καλά ή κακά, αλλά αυτό γίνεται.
Είναι αυτό το προϊόν.
Έτσι, ναι. Και το λάδι που σιγά σιγά αρχίζουν οι ελιές να ανθίζουν πάλι και να βγάζουν καρπούς, αλλά αλλού έχει...
Και γενικά, επειδή υπάρχει μια επιστροφή του κόσμου στη γη, νομίζω ότι οι γεωπονικές σχολές έχουν πολλούς τομείς που μπορούν να καλύψουν πια.
Βεβαιότατα έχουν. Όχι μόνο επιστροφή στη γη, αλλά ας πούμε, συζητάμε σιγά σιγά και δειλά-δειλά για το τεχνητό κρέας, ας πούμε. Τότε γιατί να μην έχει και η ζωική παραγωγή. Να έχει μια εξέλιξη.
Θα το δούμε και μετά. Στο μέλλον, θέλω να πιστεύω.
Τώρα, Ελένη, να κλείσουμε λίγο με αυτά τα στατιστικά, λίγο να δούμε ποιες είναι οι σχολές που έχουν την μεγαλύτερη.
Ναι, να τα πούμε και
είναι πιο δημοφιλείς, είναι πολύ γρήγορα. Θα πούμε ότι στο Πολυτεχνείο, στις σχολές ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών Αθήνας, είναι η πιο δημοφιλή σχολή και σταθερά.
Ήταν πάντα, έχω την εντύπωση.
Και σταθερά, λέω. Είναι 960 986 πρώτες προτιμήσεις για 180-150 θέσεις που θα δίνει αυτή η σχολή.
Μετά είναι 10 όλοι, χοντρικά. Ένα στους 10 μπαίνει.
Ένα στους 10 είναι. Όχι, μπαίνει. Αυτό ήταν. Είδανε 960 πρώτες προτιμήσεις. Θέλω η πρώτη μου προτίμηση να είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός στην Αθήνα, όταν η σχολή δίνει δυνατότητα 150 εισακτέων. Οπότε είναι 9 φορές πιο πολύ από τις θέσεις. Και γενικά όλη αυτή η μηχανική, δηλαδή στις πρώτες 10 σχολές δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ναυπηγούς, όχι χημικούς ας πούμε, μηχανικούς είναι πιο χαμηλά. Η χημική μηχανική είναι...
πολιτική μηχανική που ήταν κάποτε ψηλά, μετά έπεσε, τώρα...
είναι πιο χαμηλά αυτή, είναι πιο χαμηλά, γιατί έχουμε και πάρα πολλές σχολές, πολλές σχολές πολιτικών μηχανικών, δεν έχουν εκείνη την έγκλη που είχαν κάποτε.
Ακριβώς, έχει κορεστεί λίγο το επάγγελμα και δεν το επιλέγουν πια όπως το επέλεγουν.
Δεν είναι πια και η σχολή με τα πολύ πολύ ψηλά μόρια. Παλεύεται.
Ναι.
Εντάξει. Οπότε και κάποιος όταν σημειώνει μηχανογραφικό, του είναι πιο γοητευτικό και πιο κοντινό ας πούμε να πει να δηλώσω τους μηχανολόγους ή να πάω στους μηχανολόγους ή να πάω στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς να μπω εκεί, αν είμαι πολύ καλός μαθητής. Αυτά.
Και λιγότερο δημοφιλή σχολή στην Ελλάδα.
Λιγότερο δημοφιλή είναι χημικών μηχανικών στην Κοζάνη, είναι η εκπαιδευτικών μηχανολόγων μηχανικών που είναι η παλιά ασπετέ, που παίρνει πτυχίο μηχανολόγου αλλά και καθηγητή, ενσωματώνει στο πρόγραμμα διδασκαλίας στην παιδαγωγική επάρκεια, δηλαδή αυτό είναι στην ουσία.
Ότι μπορείς να διδάξεις ουσιαστικά.
Ναι, και να διορίσεις κανονικά, ενώ οι άλλοι θέλουν κάποια επιπλέον προσόν που εξασφαλίζεται μια εξάμηνη παιδαγωγική επάρκεια. Οι αρχιτέκτονες στην Πάτρα είναι μια λιγότερο δημοφιλής, δεν ξέρω γιατί και πώς, αλλά πάντως όλα αυτά, όλες οι μηχανικοί ορυκτών πόρων, ας πούμε, που ορυκτοί πόροι βέβαια, δεν ξέρω, στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή, παίζουν ιδιαίτερο ρόλο, σε εμάς δεν παίζουν κανένα.
Εμάς προφανώς, ναι.
Τώρα, από άποψη βάσεων, να σας πω ένα, να σου πω μάλλον, με 7.415 μόρια μπήκε ο τελευταίος πέρσι στη στατιστική Γρεβενών, πολύ πολύ χαμηλή βάση, πολύ βαθμός εισαγωγής, ενώ με ειδικό μάθημα με 9.450, ελεύθερο σχέδιο μόνο δίνουν, οι συντηρητές αρχαιοτήτων και εργοτέχνης.
Μάλιστα. Είναι κάτι φικτό αν κάποιος ενδιαφέρεται.
Ναι, αρκετά, γιατί το 9.450 είναι μια χαμηλή επίδοση. Εντάξει, το δύσκολο με τα ειδικά μαθήματα και ειδικά και με αυτό το μάθημα και αυτά τα ειδικά μαθήματα του σχεδίου είναι πόσο μπορεί να γράψει το σχέδιο. Πρέπει να γράψει πολύ ψηλά στο σχέδιο. Και κοντά στο 13, οπότε ξέρετε από το 13 ας πούμε, για να βγάλεις συνολικά 9.500 μόρια, τα άλλα μπορεί να έχει γράψει πάρα πολύ χαμηλά.
Ναι.
Έτσι, ενδεχομένως.
Από εκεί εξαρτάται.
Αυτά όσον αφορά το δεύτερο πεδίο.
Ωραία, εντάξει Παναγιώτη, στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε το τέταρτο και τελευταίο πλέον επιστημονικό πεδίο, επιστημών οικονομίας και πληροφορικής.
Και ίσως να αφιερώσουμε και μια συζήτηση να μαζέψουμε αυτό που λέμε κοινό πεδίο, κοινή ομάδα, να το πω έτσι, κοινή ομάδα, που είναι τα ΤΕΦΑ, οι σχολές παιδαγωγικές και αυτά.
Ναι, θα ήταν
όλα,
καλό να το παρουσιάσουμε.
Αυτά πάνε παντού, έτσι, σχολές ομοπλήρες.
Είναι από όλα τα παιδεία.
Ναι.
Ναι.
Και βέβαια καλό είναι για το πούμε γι' αυτό και φυσικά ευχόμαστε να υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις που να μας δώσουν, να δώσουν το έναυσμα μιας άλλης επέκτασης αυτού του
παρουσίασης. Όμως Παναγιώτη, δεν υπάρχουν μόνο οι Πανελλήνιες. Στην ερώτηση που καλούνται να απαντήσουν όλοι οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι της τρίτης λυκείου και μετά το λύκειο τι, υπάρχουν πλέον αμέτρητες επιλογές. Μία από αυτές είναι και τα δημόσια ΙΕΚ για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Οδυσσέα Μίτσουλη, διευθυντή των ΙΕΚ εδώ στην Κέρκυρα, ο οποίος θα μας εξηγήσει και θα μας κατατοπίσει σχετικά. Κύριε Μίτσουλη, καλημέρα και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
Καλημέρα κύριε Μίτσουλη.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσύ.
Εδώ περιμένουμε να μιλήσουμε για τα ΙΕΚ. Καταρχάς να πούμε ότι η ονομασία δεν είναι πλέον ΙΕΚ, είναι ΣΑΕΚ. Δηλαδή σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, σωστά?
Ναι, μόλις πρόσφατα έχουν μετονομαστεί σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάστασης, αλλά είναι σε όλους μας τα γνωστά ΙΕΚ.
Τα γνωστά ΙΕΚ.
Τα επαγγελματικά. Ναι, ναι.
Ωραία. Τι ακριβώς λοιπόν είναι τα ΣΑΕΚ, πού υπάγονται? Δώστε μας δύο γενικά πρώτα λόγια.
Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα? Σχολές,
είναι τεχνικές σχολές, οι οποίες έχουν ιδρυθεί εδώ και δεκαετίες. Συγκεκριμένα η σχολή της Κέρκυρας ιδρύεται το 1994. Για τη συγκεκριμένη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης είναι του Υπουργείου Παιδείας, υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπάρχουν βέβαια όμως και άλλες σχολές, οι οποίες είτε είναι δημόσιες είτε ιδιωτικές. Σχολές άλλων υπουργείων, όπως για παράδειγμα έχουν ιδρυθεί αντίστοιχες σχολές από το Υπουργείο Τουρισμού και υπάρχουν και στην Κέρκυρα, λειτουργούν στην Κέρκυρα, από την ΔΥΠΑ, όπως και από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και βεβαίως ιδιωτικού δικαίου σχολές, δηλαδή ιδιωτικές σχολές ιδιωτικού δικαίου.
Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιος είναι ο σκοπός των ΣΑΕΚ?
Εξ αρχής ο σκοπός της ήταν ένα, να διασυνδέσουν την εκπαίδευση με την παραγωγή και την αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Και νομίζω ότι εκεί, είναι, εκεί στοχεύουν, εκεί είναι το σημαντικότερο όλων.
Να πω κάτι, κύριε Μητσουλή, αυτή που λέμε η διαδικασία, τα ΣΑΕΚ είναι συνέχεια των επαγγελματικών λυκείων. Τι σχέση έχουν με το επαγγελματικό λύκειο, δηλαδή?
Κοιτάξτε,
πώς θα μπορούσαν να το πούμε στους ακροατές για το πώς μπαίνει κανείς αυτά τα ΣΑΕΚ?
Υπάρχει εδώ και από το 2020 και με τις τροποποιήσεις το 2024 και τα λοιπά, έχει δημιουργηθεί το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στην ουσία ώστε να μπει μια τάξη και να υπάρχει μια διασύνδεση των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή λοιπόν μέσω του πλαισίου του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υπάρχει διασύνδεση με δάξη της τεχνικής εκπαίδευσης σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας όπως είναι τα ΕΠΑΝ και μεταδευτεροβάθμιας όπως είναι η ΣΑΕ. Και με απότερο στόχο θα μπορούσε να είναι και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς υπάρχει πλέον η διασύνδεση μέσω καταρτακτηρίων εξετάσεων στην τριτοβάθμια, να εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσω του Εθνικού Συστήματος λοιπόν προσπαθεί να επιτευχθεί αυτή η σύνδεξη, η συνεργασία όλων των βαθμίδων τεχνικής εκπαίδευσης, ακόμα και με τα λεγόμενα campus που είναι, προβλέπεται να ιδρυθούν, δηλαδή σε ένα χώρο ενιαίο να λειτουργούν εργαστηριακά κέντρα, να λειτουργούν τα ΕΠΑΛ και να λειτουργούν και οι σχολές της
ΑΕΠ. Υπάρχει κάτι σαν αντίστοιχα με τα
campus, όπως το λέμε, campus τεχνικής εκπαίδευσης, δηλαδή στον ίδιο χώρο και τα λοιπά. Προβλέπεται να δημιουργηθεί και σε επίπεδο περιφέρειας.
Έχει προχωρήσει αυτό δηλαδή ή είναι
αυτή τη στιγμή χρειάζονται κάποια μέτρα να επιληθούν, για παράδειγμα το που θα γίνει, όπως η περιφέρεια Ιωνίσων που είναι κατακαιρματισμένη δυσκολεύει την επικοινωνία και τα λοιπά, άρα ο τόπος που θα ιδρυθεί ένα τέτοιο κάμπους είναι σημαντικό και πρέπει να γίνουν διάφορες προβλέψεις και σε επίπεδο τοπικής συγκοινωνίας και τα λοιπά.
Ναι, πώς θα, πρακτικά πώς θα λειτουργήσει.
Πρακτικά πώς θα λειτουργήσει.
Το καταλαβαίνω αυτό.
Και μένει και κάποια τυπικά προβλήματα βέβαια να λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν προβλέπεται, για παράδειγμα, στο χώρο που φιλοξενούνται τεχνικά επαγγελματικά λύκεια και τεχνικές επαγγελματικές σχολές, για παράδειγμα, να λειτουργούν γενικά λύκεια. Εκεί είναι ένα θέμα, γιατί πάντα υπάρχουν, γενικά σε επίπεδο ας πούμε σχολικών κτηρίων υπολοιπόμαστε σίγουρα σε αριθμό αιθουσών και τα λοιπά, οπότε εκεί γίνονται φιλοξενίες σχολών, έτσι γεν, σε χώρους που είναι και τα ΕΠΑΛ και τα λοιπά, οπότε ακόμα και ο διαχωρισμός των σχολείων, τη διαφόρηση φύσης των σχολείων είναι ένα θέμα.
Μάλιστα. Κύριε Μητσουλή, ποια είναι η διάρκεια της φίτησης στα ΣΑΕΚ, πείτε μας λίγο τη δομή και τη λειτουργία γενικά των ΣΑΕΚ?
Οι σχολές προβλέπουν μια φίτηση 4 μηνών με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στους χώρους και στη συνέχεια μια πρακτική υποχρεωτική πλέον περίοδο η οποία χοντρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει εξάμεινη διάρκεια, ουσιαστικά αναφέρεται σε 960 ώρες υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, mm-hmm. οι οποίες μπορούν να παραλυθούν μόνο σε περίπτωση που ο καταπιζόμενος, σπουδαστής, έχει συγκεντρώσει ένσημα ημερομίσθια 120. Οπότε εκεί απαλλάσσεται από την υποχρεωτική πρακτική άσκηση και παίρνει το λεγόμενο πτυχίο τη ΒΕΚΤΟΥ, τη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, ότι ολοκλήρωσε δηλαδή τη σχολή σε θεωρητικό επίπεδο κτλ. Και καλείται να πάει σε εξετάσεις, πιστοποίησης, ώστε να πιστοποιήσει τις γνώσεις.
Τι είδους λοιπόν πιστοποίηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι και μετά τι επαγγελματικές προοπτικές έχουν, γιατί από ό,τι είπατε πριν, κάποιος που δηλαδή διεργάζεται και απαλλάσσεται από την πρακτική του άσκηση σημαίνει ότι υπάρχει μια άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Σαφέστατα. Γι' αυτό και αυτός είναι ο σκοπός των ΣΑΕΚ, δηλαδή mm-hmm. είτε να δώσει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις σε επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν και πλέον είναι και υποχρεωτικό το πλαίσιο της πιστοποίησης των γνώσεων. Δηλαδή και καλούνται και επαγγελματίες να πιστοποιήσουν ότι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις. Παλιότερα αυτό δεν ήταν αναγκαίο. Τώρα είναι αναγκαίο. Από τον ελαιοχρωματιστή μέχρι τον οποιοδήποτε τεχνίτη καλείται να πιστοποιήσει ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορέσει να πάρει άδεια στο επάγγελμα.
Άρα δεν υπάρχει όριο ηλικίας στο ποιο.
Φυσικά δεν υπάρχει. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι το όριο προς τα κάτω. Δηλαδή θα πρέπει ο υποψήφιος καταπτυσσόμενος να έχει ολοκληρώσει τις σπουδές στο Λύκειο.
Mm-hmm. Στο Λύκειο, όχι στο Γυμνάσιο.
Παλιότερα λειτουργούσαν και σχολές. Παλιότερα λειτουργούσαν και σχολές των ΙΕΚ τότε που αποτούνταν απολυτήριο γυμνασίου. Mm-hmm. Όπως της μαγειρικής τέχνης και της ζαχαροπλαστικής. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε. Απαιτείται να υπάρχει απολυτήριο λυκείου.
Απολυτήριο λυκείου. Στην Κέρκυρα συγκεκριμένα είπατε ότι η σχολή ιδρύθηκε το 1994. Σήμερα πόσα και ποια τμήματα λειτουργούν?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 14 διαφορετικές ειδικότητες να λειτουργούν στις ΑΕΚ της Κέρκυρας. Mm-hmm. Τα τμήματα είναι 17. Έχουμε κάποια περισσότερα από ένα τμήματα σε μια ειδικότητα. Και συνολικά αυτή τη στιγμή ο αριθμός των καταρτιζομένων αριθμεί περί τους 186.
186
συνήθως εκκειμενόμαστε στους 180 με 250 καταρτιζόμενους ανάλογα την περίοδο που γίνεται η καταμέτρηση κτλ.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά ξεκινάμε με 250 καταρτιζόμενους κάθε περίοδο.
Mm-hmm. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα φοίτησης στη ΣΑΕΚ, γιατί κάποιος να επιλέξει να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι?
Σαφέστατα, ο σκοπός είναι να αποκτήσει απαραίτητες τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις ώστε να εξασκήσει ένα επάγγελμα. Οι ΣΑΕΚ στοχεύουν στην κατάρτιση. Υπάρχει λίγο μια διαφοροποίηση, θα μπορούσαμε να πούμε, mm-hmm. Μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης. Mm-hmm. Στοχεύουμε ώστε στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, να το πούμε έτσι απλά, με παροχή των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων και ενίσχυση των πρακτικών γνώσεων.
Και της πρακτικής. Υπάρχουν κάποια προγράμματα υποστήριξης ώστε με το που θα τελειώσει ένας σπουδαστής κάποια σχολή από το ΣΑΕΚ να υποστηριχθεί ώστε να βγει στην αγορά εργασίας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί?
Υποίδρυση και στη ΣΑΕΚ της Κέρκυρας είναι το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αδειοδρομίας, mm-hmm. που έχει αυτό το σκοπό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει η στελέχωσή του, δεν έχει γίνει απαραίτητη διάθεση προσωπικού και ας το πούμε πόρων ανθρώπινων και οικονομικών κτλ. Ώστε να λειτουργήσει το γραφείο. Προβλέπεται όμως και θεωρούμε θα γίνει άμεσα, το οποίο Γραφείο Επαγγελματικής Αδειοδρομίας θα αποβλέπει στο να υποστηρίξει τους απόφοιτους της σχολής ως προς την να βρουν μια αγορά εργασίας, αλλά και να τους δοθεί δυνατότητα μετεκπαίδευσης και αναβάθμισης και τα λοιπά.
Ναι, είναι
πολύ... Θα διοργανώνται και διάφορα σεμινάρια, οπότε και θα υπάρχει και απαραίτητη επαγγελματική δικτύωση. Έτσι δημιουργούμε, αυτή τη στιγμή φύσταται, αλλά όχι σε επίπεδο γραφείου. Η επαγγελματική δικτύωση δηλαδή της σχολής μας με διάφορες επιχειρήσεις τοπικές.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική η ύπαρξη αυτού του γραφείου.
Κύριε Μητσουλή, Και λίγο επαγγέλματος θα ρωτήσω. Δεν μου λέτε, αυτή, όπως τη δικτύωση που είναι πάρα πολύ σημαντική, υπάρχει τώρα, μου λέτε ότι υπάρχει, προσπαθεί να γίνει κάτι. Τι ακριβώς, δηλαδή θα το κάνω πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Αν ένας μαθητής τελειώσει το α τμήμα και πει κύριε Διευθυντά, τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα, τι θα του προτείνατε εσείς να κάνει?
Κοιτάξτε, θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση της σχολής με την τοπική οικονομία και παραγωγή, με τις επιχειρήσεις δηλαδή. Αυτή η σχέση υφίσταται εξ αρχής και αυτό είναι το, εκεί αποβλέπεις την ενίσχυση λοιπόν της τοπικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, παλιότερα υπήρχαν οι λεγόμενοι επιτροποί, η ΤΣΕΕ, που ήταν συμβουλευτική και αυτή για το ποιες ειδικότητες θα δημιουργήσουν. Ξεφεύγω λίγο από το θέμα, αλλά να σας δώσω το όλο πλαίσιο που κινούμαστε.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Στην παρούσα χρονική στιγμή, λοιπόν, υπάρχει ένα συμβούλιο που δρά σε επίπεδο περιφέρειας, η λεγόμενη ΣΟΣΟΠΑΕ, συμβουλευτικό λοιπόν συμβούλιο που συμμετέχουν οι διευθυντές από τα ΕΠΑΛ, από τη ΣΑΕ και διάφοροι. Και διάφορες επιχειρήσεις όπως το εργατικό, ακόμη και το εργατικό κέντρο, ο πρόεδρος των ξενοδόχων, διάφοροι λοιπόν φορείς, επαγγελματικοί φορείς, αυτό το πράγμα, και εκεί γίνεται η συζήτηση για το ποια τμήματα θα δημιουργηθούν, τι απαιτεί η αγορά εργασίας, ποιες είναι οι προτάσεις τους, ποιες είναι οι συμβουλές, αλλά και περισσότερο και ποιες είναι και να το πούμε και οι παροχές τους, ακόμα δηλαδή και στο να απασχολήσουν προσωπικό.
Ναι. Άρα λοιπόν επανέρχομαι. Να δώσουν κίνητρα, ας πούμε.
Να δώσουν κίνητρα. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό το πράγμα για να σας πω ότι αυτή η σχέση υπάρχει με την αγορά εργασίας, με τους επαγγελματίες κτλ. Και σε επίπεδο επίσημο και λειτουργεί ήδη. Μέσω του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης θα γίνει ακόμα πιο
ολοκληρωμένο
και πιο οργανωμένο, πιο ολοκληρωμένο, αλλά σίγουρα υφίστανται και αυτή τη στιγμή. Καθημερινά έχουμε επικοινωνία με επιχειρήσεις οι οποίες είτε μας ζητάνε προσωπικό, είτε μας λένε ότι ενδιαφερόμαστε για απόφοιτους συγκεκριμένων ειδικοτήτων ή πότε θα δημιουργήσουν
και
να μπορέσουν να απασχολήσουν το προσωπικό τους. Έχουν δημιουργηθεί. Φανταστείτε ότι σε επίπεδο σχολών έχουν δημιουργηθεί μέχρι και πολύ εξειδικευμένες σχολές, πειραματικές, νομίζω ότι έχετε ακούσει για τη Λίδλ.
Ναι, το έχω ακούσει αυτό, ναι.
Δημιουργήθηκαν σχολές στοχευμένες για να δημιουργείται προσωπικό που θα απορροφούνταν από την επιχείρηση Λίδλ, θα διάφορα σούπερ μάρκετ που διαθέτει, και θα τους απασχολούσε άμεσα και τους έδινε και κάποια μπόνους, πρημοδοτούσε τα παιδιά, τους υπόσχονταν άμεσα επαγγελματική αποκατάσταση και απορρόφηση, και δημιουργήθηκε αυτή η πειραματική ειδικότητα με συγκεκριμένο στοχευμένο σκοπό.
Εντάξει, εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Να ρωτήσω, η διαδικασία εγγραφής πώς γίνεται, πότε και πώς μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να ξεκινήσει μία από τις σχολές των ΣΑΕΚ?
Αυτή τη στιγμή υφίστανται δύο τρόποι ώστε κάποιος να μπορέσει να φοιτήσει σχολές ΣΑΕΚ. Ο ένας τρόπος είναι μέσω του ενιαίου μηχανογραφικού δελτίου, που τα παιδιά που βρίσκονται στη τρίτη τάξη των λυκείων, η ΕΛ και η ΕΠΑΛ, καλούνται να συμπληρώσουν ένα μηχανογραφικό δελτίο μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Εκεί λοιπόν μπορούν να επιλέξουν είτε να συμμετάσχουν με το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις σχολές τριτοβάθμιας, είτε να επιλέξουν και να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο για να επιτύχουν σε σχολές ΣΑΕΚ. Άρα αυτός είναι ένας τρόπος και αφορά τελειόφοιτους λυκείου που υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο. Ή κάποιους που απόφοιτος επαναλαμβάνουν τη διαδικασία. Και μέσω λοιπόν του μηχανογραφικού δελτίου επιλέγουν τις σχολές και επιτυχάνουν ανάλογα με τα μόρια που διαθέτουν. Η δεύτερη διαδικασία είναι μια διαδικασία επιλογής η οποία ξεκινάει το μήνα Σεπτέμβριο με ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και εκεί βέβαια ανατώνται οι ειδικότητες προς επιλογή. Καταθέτουν ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλοντας στοιχεία για το πολιτήριο λυκείου που διαθέτουν και τα λοιπά και όποια άλλα κοινωνικά κριτήρια διαθέτουν. Μοριοτούνται για αυτά, γίνεται κατάταξη και ανακοινώνται τα αποτελέσματα των επιτυχώντων και στη συνέχεια έρχονται και εγγράφονται στη σχολή.
Ναι, ουσιαστικά αυτό ο δεύτερος τρόπος είναι περισσότερο για μεγαλύτερους σε ηλικία που ενδεχομένως θέλουν, έχουν τελειώσει το λύκειο κάποια χρόνια και θέλουν να φοιτήσουν σε μια σχολή ΣΑΕΚ από ό,τι καταλαβαίνω.
Σίγουρα προβλέπει και εκεί. Βέβαια γίνεται χρήση και από παιδιά στην ηλικία των 18-19 ετών που έχουμε χρησιμοποιήσει γιατί δεν έκαναν χρήση του παράλληλου μηχανογραφικού
δικτύου.
Ναι, είτε για διάφορους λόγους δεν πέτυχαμε το μηχανογραφικό δελτίο κάπου και τελικά το μετάνιωσαν, οπότε μεσολαβεί ένα διάστημα με το μηχανογραφικό δελτίο, συμπληρώνεται μέσα στον Ιούνιο, οπότε η δεύτερη διαδικασία επιλογής γίνεται το Σεπτέμβριο. Εκεί πολλά αλλάζουν και γνώμες και τα λοιπά, οπότε μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση επιλογής σε μια ειδικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Μητσούλη, πριν κλείσουμε, έχετε κάποια συμβουλή να δώσετε στους ενδιαφερομένους υποψηφίους σπουδαστές? Είναι κάτι που θα θέλατε να πείτε?
Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να υφίσταται σχολές ΣΑΕΚ ανά περιφέρεια, σε όλες τις περιφέρειες, ανεξαρτήτως αν υπόκειται στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Τουρισμού όπως διαθέτουμε εδώ και τα λοιπά, θα πρέπει πραγματικά τα παιδιά να δώσουν βάση, να μάθουν τι είναι οι σχολές ΣΑΕΚ και τι μπορούν να προσφέρουν, γιατί στην ουσία μιλάμε για άμεση εξειδίκευση και επαγγελματική αποκατάσταση. Προσπαθούν να δημιουργούμε ειδικότητες που προσφέρουν αυτό το πράγμα. Οπότε θα ήταν πολύ καλό να κάνουν μια αναζήτηση και ηλεκτρονικά μέσω, τώρα το διαδίκτυο υπάρχει, σε όλους είναι διαθέσιμο, να δουν τις τάσεις αγοράς και να επιλέξουν μια ειδικότητα που να έχει πραγματικά μια ζήτηση. Δηλαδή όλοι μπορούν να καταλάβουν ποιες ειδικότητες έχουν ζήτηση, είτε επίσης θα μπορούσαν να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία της σχολής, γιατί εμείς πάντα θέλουμε να δημιουργούμε στοχευμένες ειδικότητες που στοχεύουν στην στο να ικανοποιήσουν τους πολίτες, το να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας. Οπότε ακόμη και το να έρθουν εδώ να ρωτήσουν πράγματα τηλεφωνικά επίσης, έχουμε ή μέσω της ιστοσελίδας μας και του email να ενημερωθούν για τις ειδικότητες που υπάρχουν. Θεωρούμε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία εναλλάσσεται, δεν δημιουργούμε πάντα ούτε τον ίδιο αριθμό ειδικοτήτων, ούτε τις ίδιες ειδικότητες, τις ίδιες κατευθύνσεις ειδικοτήτων. Γιατί ο σκοπός είναι κάτι, να είναι κάτι το δυναμικό, να εναλλάσσεται και να καλύπτει σύγχρονες, έτσι, τωρινές ανάγκες και της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, αλλά και των ίδιων των πολιτών.
Ναι, να είναι κάτι διαδραστικό, προσαρμόζεται και στην εποχή.
Στις να ανάγκες. Να είναι αντιστατικό και να δημιουργείται ταξικορεσμός στους απόφοιτους και τα λοιπά. Να υπάρχει και απορροφητικότητα. Απορρόφηση από την αγορά εργασίας.
Μάλιστα. Κύριε Μίτσουλη, Παναγιώτη, έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο?
Όχι, να ευχαριστήσω και εγώ.
Μας κάλυψε πλήρως. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίτσουλη. Πολύ πιθανό να ξαναμιλήσουμε, να τα ξαναπούμε ενδεχομένως όσο πλησιάζει ο καιρός.
Μια τελευταία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Οι σχολές ΣΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, όπως ξαναλέω, και του Υπουργείου Τουρισμού, και είναι σημαντικό να τονίσω αυτό ότι υπάρχουν διάφορες ΣΑΕΚ στην Κέρκυρα, ειδικότερα που μιλάμε τώρα για εδώ την τοπική κοινωνία, είναι σχολές οι οποίες είναι με τα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν πληρώνουν δίδακτρα τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό το να μην πληρώνεις δίδακτρα. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα για οικονομική υποστήριξη. Προβλέπεται και διάφορες επιχορηγήσεις σε επίπεδο ΕΣΠΑ, βέβαια αυτό αφορά και το Υπουργείο Οικονομικών, είναι μια διαδικασία γενικότερη. Προβλέπεται όμως να υπάρχει και επιχορήγηση των παιδιών, οικονομική ενίσχυση. Όπως επίσης παρέχεται και επίδομα στέγασης, σύμφωνα πάντα βέβαια με προϋποθέσεις που αφορά το καθαριστικό, για παράδειγμα το οικογενειακό. Όπως προβλέπεται και για τους φοιτητές της ισοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κάποια σημαντικά, ας το πούμε.
Ναι, πολύ σημαντικά αυτό.
Στοχεύουν στο να υποστηρίξουν αυτούς που πραγματικά θέλουν να αποκτήσουν γνώση και να καταπτυστούν.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίτσουλε. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Να περάσουμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα από τις ΣΑΕΚ που μιλήσαμε πριν με τον κύριο Μίτσουλη. Θα πάμε στην Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, το Μουσείο Σολομού, όπου η κυρία Ναυσικά Φρονίμου θα μας μιλήσει για τη λειτουργία και για τις δράσεις του. Κυρία Φρονίμου, καλημέρα και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την επικοινωνία και την παρουσία σας.
Καλή σας μέρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα και από μένα, κυρία Φρονίμου. Παναγιώτης Μαυρουνάς είμαι.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε να φυσικά τη συζήτηση, μου επιτρέπει στον Ενικό, τη συζήτησή μας αρχικά με το τι είναι η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών. Να πούμε δύο λόγια. Πότε ιδρύθηκε, πού στεγάζεται και πώς συνδέεται με το Μουσείο Σολομού.
Λοιπόν, η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών είναι ένα σωματείο που έχει αποκλειστικά πνευματικούς σκοπούς. Ιδρύθηκε το 1952. Κεντρικά πρόσωπα, δηλαδή στους ιδρυτές της, ήταν από τη συντροφιά του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, Ειρήνη Δενδρινού, ο Νίκος Λευτεριώτης, ο Θόδωρος Μακρύς, ο Κώστας Δαφνής αργότερα, εκδότες του πρωτοποριακού περιοδικού πρόσφερος, όπως ήταν η Μαρία Σπιώτη, ο Μιγιώτα Δεσίλας, Κωνσταντίνος Γρόλιος, Γεώργιος Λινάρδος, η Αβιγαήλ Λουτζινικοκάβουρα. Όλοι αυτοί ήταν από τους πρωτεργάτες. Ιδρύεται λοιπόν το 1952 και έχει στους σκοπούς του καταστατικού της την έρευνα της ιστορίας, της λογογραφίας και γενικότερα της πνευματικής και καλλιτεχνικής παραγωγής της Κέρκυρας, αλλά και τη διαφύλαξη και συντήρηση, δημοσίευση ιστορικών μνημείων της πόλης. Αυτά είναι μέσα από το καταστατικό. Mm-hmm. Τώρα, βλέπουμε δηλαδή μια πρόθεση εξ αρχής από την ίδρυση της εταιρείας να διαφυλάξει την πνευματικότητα του τόπου. Mm-hmm. Η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών έχει πάλι ως βασικό σκοπό του καταστατικού της την απόκτηση του τότε σχεδόν ερυπωμένο, ήταν ερείπιο, ήταν γκρεμισμένο, του κτηρίου που ήταν που έζησε ο Διονύσης Σολομός, να το αποκτήσει και να το αναστηλώσει με σκοπό να το κάνει μουσείο και στην αρχή να γίνει κέντρο σολομικών μελετών κατά τα πρότυπα του κέντρου μικρασιατικών μελετών εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια αυτό δεν ευόδωσε, όμως συνέχισε η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών να κάνει τακτικά ομιλίες, συνέδρια και φυσικά να εκδίδει ήδη από το 1976 και το αρχείο του Ιωάννη Καποδίστρια σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, αλλά να εκδίδει κάθε χρόνο και κάποιο έργο, κάποιο βιβλίο με τίτλο «Τα δημοσιεύματα της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών». Έτσι λοιπόν έχουμε την ίδρυση του μουσείου, που το μουσείο ουσιαστικά ξεκινάει να φτιάχνεται εκεί στο 1961 και το 1964 έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, και έχουμε και όλη αυτή την πρόθεση και όλη αυτή την πνευματική δραστηριότητα στα γράμματα και στις τέχνες.
Mm-hmm. Ναυσικά, πες μας για τις δράσεις σας και γενικά για τις δράσεις σας και αλλά και για τις πρόσφατες δράσεις της εταιρείας.
Η εταιρεία, να πούμε ότι συνεχίζει την παράδοση αυτή. Ήδη από το 2005 έχουμε τακτικά κάθε χρόνο ένα ετήσιο μεγάλο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο αφορά κυρίως λογοτέχνες. Και ήδη από το 2022 έχουμε κάθε καλοκαίρι παιδαγωγικές δράσεις στο Μουσείο Σολομού. Πάντα η εταιρεία ήταν σε συνεργασία και με τα σωματεία της Κέρκυρας, αλλά και με το Πανεπιστήμιο και με τα σχολεία. Παρέλειψε προηγουμένως να πω ότι η Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, μαζί με την Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας και τη Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, είναι συνιδιοκτήτες του Μουσείου Καποδίστρια. Έτσι λοιπόν είναι σε συνεργασία και με τα σωματεία και με το Πανεπιστήμιο και με τα σχολεία. Τώρα, από το 2022 ξεκινάμε σε τακτική βάση τα παιδαγωγικά προγράμματα στο Μουσείο Σολομού. Το 2022 τα προγράμματα ήταν σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιονομίας, Γλωσσικονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Λεγόντουσαν καλοκαιρινά πρωινά στο σπίτι του ποιητή Και οι θεματικές ήταν μέσα από το ίδιο, την έκθεση, από το ίδιο το μουσείο ήταν εμπνευσμένες. Η μία ημέρα η θεματική αφορούσε στη γυναίκα της Ζάκηθος, που τότε ήταν ένα ανεξάρτητο τμήμα της έκθεσης. Mm-hmm. Και η δεύτερη θεματική είχε να κάνει με μεσολομικά εκθέματα, με τη ζωή και το έργο του ποιητή.
Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται τα καλοκαιρινά προγράμματα?
Τα καλοκαιρινά προγράμματα, εμείς ο σκοπός ήταν να μπορούμε να σχεδιαστούν προγράμματα τα οποία μπορούν να απευθυνθούν σε όλους τους επισκέπτες ενός μουσείου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ήταν κάποιες συγκεκριμένες μέρες που μπορεί να αφορούσαν ηλικίες κάτι μεταξύ 7 έως 10, αλλά είχαμε και τις ημέρες που ήταν ανοιχτά στην κοινότητα. Η κοινότητα είναι όλες οι ηλικίες, οποιοδήποτε μπορεί να επισκεφθεί ένα μουσείο. Φυσικά όλα αυτά δομούνται με έναν παιδαγωγικό τρόπο, ο οποίος να μπορεί να απευθύνεται στην κοινότητα. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, έχουμε το αλληλοδακτικό, δηλαδή βασίζουμε τα προγράμματα αυτά σε αυτά τα μοντέλα, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και να έχουν όλοι το ρόλο τους.
Μάλιστα, να παραμείνουμε λίγο στην επισκεψιμότητα ναυσικά, δηλαδή εκτός από ατομικά προγράμματα μπορούν να επισκεφθούν σχολεία, μπορούν να επισκεφθούν ομάδες παιδιών από όλες τις ηλικίες, από δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, φοιτητές ενδεχομένως.
Αυτό γίνεται, θα σας πω, γίνεται ως εξής. Δηλαδή, έχουμε από τη μία τα προγράμματα που τα κάνουμε το καλοκαίρι και τα κάνουμε και σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και υποστηρίζονται και από την πρακτική άσκηση των φοιτητών εδώ. Έχουμε δράσεις μεμονωμένες, όπως ήταν το Παρέα με την Ξανθούλα της 21 Ιουνίου του 2023, που ήταν για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Αυτά λοιπόν τα προαναγγέλουμε και έχουμε συμμετοχές. Mm-hmm. Κάποια από αυτά δηλαδή είτε είναι με θέσεις είτε μπορούν να έρχονται απευθείας. Εξαρτάται πώς θα είναι δομημένη κάθε φορά η δράση. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα. Και φυσικά για περιστάσεις όπως είναι, σας είπα, η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Τώρα, έχουμε φυσικά τη δυνατότητα, κάτι το οποίο ενημερώνουμε όλα τα σχολεία που μας επισκέπτονται, ότι μπορούμε να συνδιοργανώσουμε με το κάθε σχολείο, με την κάθε τάξη και να φτιάξουμε δράσεις εδώ με μια θεματική που απασχολεί τα παιδιά εκείνη, που διδάσκουν τα παιδιά εκείνη την περίοδο. Είτε είναι ο Σολωμός, είτε είναι η Επανάσταση, είτε είναι οτιδήποτε.
Ανταποκρίνονται τα σχολεία?
Ορίστε.
Ανταποκρίνονται τα σχολεία?
Τα σχολεία ανταποκρίνονται. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα, το ότι έχουν συγκεκριμένες, δηλαδή για να γίνει αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να δικαιολογηθεί εσωτερικά, δηλαδή θα πρέπει να έρθουν ειδικά γι' αυτό.
Έχει μια διαδικασία πάντα.
Ναι, έχει μια διαδικασία. Αυτό είναι. Όμως έχουν πολύ, πολύ χαρά και αυτό γίνεται συνήθως με σχολεία που έχουν μικρότερα τμήματα.
Ναι. Εκεί, δηλαδή, πιο πρακτικό δηλαδή αυτό.
Ναι. Γιατί χρειαζόμαστε μικρότερες ομάδες.
Δηλαδή υπάρχει ένας αριθμός που μπορεί να δεχτεί ο χώρος?
Δεν έχει να κάνει με το χώρο, έχει να κάνει με το πώς είναι δομημένη η δράση, ας πούμε. Τα καλοκαιρινά προγράμματα του 2023, mm-hmm. που αφορούσαν, ήταν εμπνευσμένα από την έκθεση «Αύταρτος Λόγος», που ήταν το έτος Θεοτόκη. Η έκθεση αυτή ήταν στον Άγιο Γεώργιο μέσα στο Φρούριο. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα περισσότερων ατόμων. Οπότε στην κάθε δράση μπορούσαμε να έχουμε και 20 και 25 άτομα και ήμασταν και εμείς περισσότεροι και μπορούσαμε αυτό να το υποστηρίξουμε.
Ναι.
Ήταν όμως δομημένα έτσι εκεί. Mm-hmm. Αλλά έχουμε, ας πούμε, επειδή κάνουμε συνεργασίες και με τον Κυρκυραϊκό, με το κάμπ του Κυρκυραϊκού Αθλητικού Ομίλου, κάνουμε συνεργασίες και με τα, ας πούμε, το Μοντεσοριανών Πιαγωγείο, με το Ότι Αγαπώ, με διάφορα, έτσι, με διαφόρους συλλόγους, σχολεία εδώ στην Κέρκυρα. Εκεί, ας πούμε, το Ότι Αγαπώ έχει το ΚΔΑΠ που λειτουργεί και το καλοκαίρι. Mm-hmm. Εκεί μπορούσαν να μας φέρουν άτομα.
Ναι.
Γίνεται έτσι. Τώρα το χειμώνα, όπως είπε και ο κύριος Μαυρονάς, είναι μια διαδικασία με τα σχολεία. Αλλά γίνεται κάποιες φορές.
Άρα οι δράσεις δεν γίνονται μόνο στο χώρο της εταιρείας Κερκυριακού Σπουδών ή στο Μουσείο Σολομού, γίνονται ανάλογα με τη θεματική. Και σε άλλα μέρη.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια εκεί θα σας πω, εκεί είχαμε και τη δυνατότητα, γιατί ήμασταν, είχαμε την συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων, οπότε μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το χώρο μέσα στο ναό του Άγιου Γιώργη στο Φρούριο. Mm-hmm. Και ήταν μια συγκυρία της. Όμως, είναι έτσι όπως τα λέτε, γιατί πέρσι, για τα 160 χρόνια από την Ένωση, συνδιοργανώσαμε πάλι με το Πανεπιστήμιο και είχαμε και την αιγίδα του Δήμου ένα μεγάλο κυνήγι θησαυρού, το οποίο εκτείνονταν μέσα σε όλη την πόλη της Κέρκυρας. Είχαμε την υποστήριξη των μεγαλύτερων μουσείων, των περισσότερων ας πούμε της πόλης και εκτός, και αυτό είχε να κάνει με το να μπορέσουμε κυρίως οι Κερκυραίοι αλλά και όλοι οι υπόλοιποι να μάθουμε τι είναι όλα αυτά τα μνημεία μέσα τα οποία κάθε μέρα περπατάμε, τι είναι όλα αυτά που βλέπουμε από μικρή, και αυτό αφορούσε την κοινότητα για να κάνει με μεγάλους και μικρούς. Αυτό ήταν σε πολλούς χώρους, ήταν μέσα στο Ασιατικής, ήταν στην Πάνω Πλατεία, ήταν στον Άγιο Φραγκίσκο, δηλαδή έγινε μια μεγάλη συνεργασία και με μουσεία και με την Καθολική Αρχιεπισκοπή. Και αυτό ήταν, πιστεύω, από τις πολύ σημαντικές δράσεις, γιατί και είχαμε αυτή την ευκαιρία να ανοιχτούμε στην πόλη, αλλά και μπορέσαμε να έρθουμε και σε επαφή με πολλά πράγματα που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε. Άρα ναι, όμως χρειάζεται να έχουμε τους χώρους, αντιλαμβάνεστε.
Ναι, εννοείται.
Ναι, να ήθελα να πω πρώτα κάτι και μετά. Με έχετε βάλει μέσα σε μια σκέψη τώρα όλα αυτά που λέτε. Είναι εξαιρετικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και πολύ ελπιδοφόρα και φαντάζομαι και προσθέτουν γενικά στην κοινωνία μας πράγματα που είναι πολύ όμορφα και μακάρι να τα δούνε πολύ και να τα ζήσουν πολύ.
Το ευχόμαστε, κύριε Μα, το ευχόμαστε.
Όταν λέτε σχολείο, τι εννοείτε, ποιες ηλικίες εννοείτε?
Λοιπόν, όταν λέμε σχολεία, ότι έρχονται, καταρχήν οι δράσεις που είναι για την κοινότητα, είπαμε η κοινότητα είναι όλοι. Ο καθένας που μπορεί να έρθει ανεξαρτήτως ηλικίας. Τώρα, όταν λέμε για τα σχολεία, μας επισκέπτονται σχολεία από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο και φυσικά έρχονται και τμήματα του Πανεπιστημίου.
Μάλιστα.
Τώρα, οι δράσεις, αν ένα σχολείο μας πει ότι θα φέρουμε την Τρίτη Δημοτικού ή θα φέρουμε την Τρίτη και την Πέμπτη, αυτό που θα σχεδιαστεί θα αφορά το στάδιο των παιδιών εκείνης της ηλικίας. Και συνήθως αυτά είναι και πιο στοχευμένα, γιατί δεν έχουν να κάνουν με την κοινότητα, αφορά συγκεκριμένο target group.
Μάλιστα. Στη σκέψη μου, όταν σας ρώταγα για ποια σχολεία, είναι τα σχολεία της Υπαίθρου. Υπάρχει χώρος και πρακτικά δηλαδή, που σε όλο το σχέδιο αυτό που λέτε, στο να συμμετάσχουν σχολεία της Υπαίθρου με κάποιο τρόπο? Μερικά από αυτά τουλάχιστον.
Κοιτάξτε, έρχονται. Εμείς από την Κέρκυρα εδώ έχουμε όλα τα σχολεία. Ό,τι πρόβλημα, ό,τι δυσκολία μπορεί να αντιμετωπίσει, ας πούμε, παράδειγμα, ένα σχολείο της πόλης, το ίδιο έχουμε και της Υπαίθρου, γιατί και οι ίδιοι θα κανονίσουν μια εκδρομή οργανωμένη.
Ναι, πρέπει να γίνει αυτό.
Όμως, αντίστοιχα, ναι, καταλαβαίνω ότι λέτε ότι είναι μετακίνηση, όμως έρχονται και από όλη την Κέρκυρα. Δηλαδή, απλά είναι αυτό το θέμα, το διαδικαστικό, που να πούμε ότι δεν θα φέρουμε όλη την τρίτη ηλικίου που είναι 70 άτομα, θα φέρουμε τα 20 και θα γίνει στοχευμένα μια δράση πάνω στους ελεύθερους πολιορκημένους, ας πούμε.
Μάλιστα.
Άμεσες μελλοντικές δράσεις.
Λοιπόν, άμεσες μελλοντικές δράσεις έχουμε με αφορμή τώρα την 25η Μαρτίου. Θα κάνουμε με το Μοντεσοριανό νηπιαγωγείο με τη Μαριάννα και την Νικολέτα Τζαναβάρη. Θα συσχεδιάσουμε μία δράση η οποία θα αφορά στους ήρωες. Η Μοντεσοριανή προσέγγιση έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Έχουμε ξανασυνεργαστεί μαζί τους και θα ασχοληθούμε και διακαλλιτεχνικά, δηλαδή μέσα από τις τέχνες. Διακαλλιτεχνικά έχω την επιμέλεια προσωπικά και σε συνεργασία με τις νηπιαγωγούς. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι πολλά σχολεία χρησιμοποιούν και το χώρο με αφορμή, ας πούμε, την 25η για να κάνουν τη γιορτή τους, όπως ήταν το πρώτο νηπιαγωγείο που πολλές χρονιές έχουμε φιλοξενήσει, το νηπιαγωγείο της Παλιάς Πόλης και φυσικά το 14ο νηπιαγωγείο φέτος για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, που έχουν εδώ μια εκδήλωση και έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενούμε. Αλλά ξέρετε, θέλω να επισημάνω το εξής. όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι, για μας είναι ευχή, όπως είπε ο κύριος Μαυρονάς, να είναι όλα αυτά να πάνε και στις επόμενες γενιές, όλα αυτά να δίνουν πράγματα και είναι και ένας στόχος. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι υπάρχει αυτή η μέρημνα και αυτή η φροντίδα εκ των έσω. Ας πούμε, στο κυνηγή θησαυρού, τη φιλολογική επιμέλεια είχε η ταμεία του Δέλτα Σίγμα, η κυρία Νικόλ Πένα, η οποία είναι φιλόλογος. Ασχολούνται προσωπικά τα μέλη, ο κύριος Παγκράτης που είναι ο πρόεδρος, ο κύριος Ερφ που είναι αρχαιολόγος, δηλαδή εμπλέκονται προσωπικά, αλλά είναι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, συμμετείχε, ας πούμε, στο κυνήγι θησαυρού συμμετείχε η ίδια. Ήταν η ίδια εκεί, η οποία έτρεχε και εκείνη τη δράση. Δεν το λέω για να δώσω ένα παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι τελικά να μας αφορά κάτι τόσο πολύ. Έτσι. Αλλά είναι ευχή αυτό και είναι και ένα στόχος αυτό για τις επόμενες γενιές, δηλαδή τα παιδιά που έρχονται τώρα εδώ. Σήμερα είχαμε, ας πούμε, μια επίσκεψη από το πρώτο δημοτικό και ρώτησα ποιοι έχουν ξανάρθει και ήταν αρκετά τα παιδιά που είχαν έρθει για τις παιδαγωγικές δράσεις.
Ναι.
Οπότε αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό να το θυμούνται και να μείνει και να πάμε παρακάτω με αυτόν τον τρόπο.
Όντως, ήταν λοιπόν η κυρία Ναυσικά Φρονίμου από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών. Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση.
Νομίζω κυρία Φρονίμου.
Μας τα είπε όλα.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
Και αυτόν τον αέρα δημιουργίας και γνώσης που μας μεταφέρατε.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ραντεβού, Παναγιώτη, την επόμενη εβδομάδα.
Ναι. Επόμενη Τετάρτη.
Την επόμενη Τετάρτη. Με άλλα θέματα στις 11. Από τον Παναγιώτη Μαυρονά λοιπόν και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια σε όλους σας.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.